Čelisti. Každý čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Flannel of Love, jo?
Nejmilovanější flanel.
Funnel of Love, skladba, to by jsme si volně přeložili jako trichtýř lásky, samozřejmě.
Trichtýř lásky, my už jsme s Alešem v novinkách na rádiu Wave hudebních probírali, k čemu se trichtýř lásky používá.
No a to tady nebudeme opakovat.
Nebudem to říkat, ale víš, co mě to připomíná, takový ten typický hravalovský šufánek.
A víte, co mě to připomíná? Mě to připomíná Čelisti, tohle.
Ano,
to, jo?
Začíná filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave a taky trochu na Vltavě, aspoň doufáme. Tohle byla kapela, kterou si volně přeložíme jako třeba Veverka, jo? Psáno s tím přesvanými A, protože se jmenuje Squirrel.
Taková vrvrka, jo, spíš.
Ano, a je to kapela Jima Jarmuše, režiséra, který natočil svůj nový snímek Přežijí jen milenci, který bude jedním z dominantních témat dnešního dílu. Vedle Noého, toho biblického spektáku Darrena Aronofského.
To taky ale Přežijí jen milenci toho Noého,
jo? Ano, to pochopitelně, a taky snímku Her, neboli Ona od Spikea Jonzeho, ale úvod budeme věnovat někomu úplně trochu.
No a tam je místo pro ten můj šufánek.
Pojď. No, šufánek, tak ano, to je všechno.
Samozřejmě je výročí, ano. O kterém nejvíc ví, tady je vedle mě přítomný a tím toho zdravím, pan doktor Víč Šmarc, dobrý večer.
Ano, ve studiu a to ten domluvíte samozřejmě Daniel Řehák.
Ano, dobrý
seš
večer.
To ty? Počkej.
Jsem to já,
profesor,
jsem to já.
Jo, jo,
a proti nám samozřejmě Aleš Stuchlý, pokud byste nepoznali tenhle známý hlas a nejen hlas.
Ano.
Nicméně vraťme se k tomu šufánku a vraťme se k tomu člověku, který ho bravurně ovládal, člověk, který s ním kydal na jednom slavném černobílém záznamu a tím je Bohumil Hrabal, spisovatel, pábitel, já nevím, co ještě Vítku, ale ty se v tom vyznáš, máš doktora.
Hrozná hlava
seš na tyhle věci.
Spisovatel, mimochodem, jo?
Taky,
představte si.
To jsem říkal, snad dokonce.
Představte si, říkal, myslím, pábitel, jo, ale tak to je
spisovatel taky trošku.
To je v podstatě to tež.
Možná i krapec scenárista v něčem.
Ano, Bohumil Hrabal byl i scenárista vlastně o téhleté fázi jeho kariéry se tady budeme bavit dneska, protože zítra, čili v pátek, uplyne 100 let od jeho narození, takže asi na místě připomenout si tu stopu, kterou Bohumil Hrabal zanechal v české kinematografii a která není úplně nehluboká, řekl bych.
Připomeňme si, že už nežije, kdybyste se ptali 100 let, ne.
Dane, děkujeme, jsi takový pedagogický dneska hodně na nás.
Já se snažím tu tvoji vzdělanost nějak.
My to máme rádi. My to potřebujeme, jo. Pánové, když si vzpomenete na všechny ty možné hrabalovské adaptace, je tam něco, co pro vás zůstalo nějakým způsobem živý, co vás zajímá do dneška?
Já bych Skřivánci asi, na niti třeba pro mě.
To jsem chtěl taky říct, to je asi jeden z mála filmů, který přežili svoji dobu. Je to film, který byl pak uveden v Berlíně po té, co konečně mohl být promítán a je v něm určitá nadčasovost.
Pro mě ale moje oblíbená oddychovka minimálně jsou Slavnosti sněženek, jakkoliv co se týče té povídkové knížky, tak tam chybí ty nejbrutálnější, aspoň co si tak vybavuju, v té Menzelově adaptaci a na postřižiny. Zejména kvůli pivečku a řízečku po ránu se také dá dívat.
Myslím, že postřižení jsou vrchol jako jedný z hrabalovských tendencí v české kinematografii, to je ta, řekněme, pivařská tendence, takový to trošku idealizování Hrabala do podoby literárního ležáku, kterým on úplně nikdy nebyl, i když k tomu měl takový jako lehký sklony ve své kariéře.
Akorát, že ty jeho knihy měly vlastně velký říz, jo.
No,
ale zatímco ty Menzelovy filmy mají spíš výraznou pitelnost.
Je to,
ty myslíš,
je to tak, pitelnost mají, řekněme, až do obsluhovace anglického krále.
Skutečná katastrofa.
To už je nepitelný film. Každopádně vlastně v 60. letech Bohumil Hrabal inspiroval celou řadu filmařů z nové vlny. V podstatě všechna významná jména, snad s výjimkou Miloše Formana, se nějakým způsobem zapojila do té vlny těch povídkových adaptací. A já jsem se na to schválně koukal teďka, abych si to připomněl.
Perličky na dně, jo.
A je zajímavý, jak Perličky na dně, tak třeba Hercovi Sběrné surovosti, jak strašně zestárli v tom smyslu, že na rozdíl od toho Hrabalova textu, který je strašně živelný a ústrojený, jako je organický, tak tady to působí strašně jako vyumělkovaně, manieristicky a pro mě vlastně jediný, co z těch 60. let přežilo, je větší část Věry Chytilový a její adaptace Automatu Svět.
Větší část Věry Chytilový samozřejmě.
To přežila. A každopádně ještě vlastně první hrabalovská adaptace Ivan Paser a jeho Fádní odpoledne, takže to jsou pro mě takový jako tops a musím se tady připojit k Danovi, že Slavnosti sněženek pokládám za vynikající film, který nejenom, že to je taková ta nahláškovaná česká komedie, ale zároveň fakt má v sobě i něco z té hrabalovský zneklidňující hořkosti života.
My jsme vynechali jeden film, který mi možná mohl někomu vadit, že jsme jej vynechali. A to je,
teda nevím komu, jo, ale...
to je Oscarový snímek český, Ostře sledované vlaky.
A já myslím, že myslíš ty... Přílišnou samotu.
Ne, Ostře sledované vlaky jsme skutečně nevyslovili, Vítku, ale ty jsi se s ním třeba mohl vyslovit trošku.
Já k ním mám v podstatě naprosto neutrální vztah. Pro mě je to takový ten jako film, který je velmi kultivovaný a nějakým způsobem shrnuje tu smířlivější tvář Bohumila Hrabala, tak jak ji vlastně Menzel prezentoval, s výjimkou asi největší těch dvou filmů, který tady padly, čili Skřivánku a Slavností sněženek. Jako to je všechno, co bych k Ostře sledovaným vlakům řekl, je to taková ta hezká školní látka, velmi kultivovaně zpracovaná.
A myslím, že by to měly padnout i nějaký ty odstrašující příklady. Jo?
Určitě.
Především to. Snímek, který už si jmenoval Příliš hlučná samota, to natočila Věra Zeiss. To je, myslím, opravdu velice nejapný pokus o takovou tu filmovou poetizaci jeho jazyka.
To je vražda.
A přestože tam hraje Filip Noir, jinak herce, kterého si vážím, tak takhle nějak by to nemělo vypadat, když se někdo pokusí o Hrabala.
No a co Něžný barbar, dokonce ten se dostal, tak dočkal nějaké adaptace filmové.
Ano, to dočkal, ale to je další z těch filmů, který opravdu jako těží jenom vlastně z toho literárního textu, který osobně já nepokládám za nějaký klenot, ale jako myslím si, že ta postava, která je inspirovaná Egonem Bondym v tom filmu, vyznívá opět tak nějak jako lehce vytupěle pro mě a otravně, což je problém spousty jako aspektů Hrabalova díla, pokud se dostalo na filmové plátno.
Samozřejmě zakončíme to výhledem do budoucnosti. Ten výhled není úplně optimistický.
Není to hezký
čeká výhled. Nás krasosmutnění v podání Jiřího Vejdělka a to už mi jdeme rád po zádach teď.
Já si myslím, že snad jako není horší adresa, na kterou se Hrabal mohl podívat. Jo? Jiří Vejdělek, který mě zatím nepřesvědčil o ničem jiným, než je schopný opravdu jako vydojit ty látky k maximální nějaký komerční úspěšnosti a přitažlivosti divácký. Já myslím, že Hrabala jsme možná měli nechat spát a věnovat se tomu, co z něj zůstalo živý do dneška.
Ale co se týče chmurných výhledů do budoucnosti, o tom bude celý tenhle díl.
Ano, je to tak. Chmurné vize, jo, věžby.
No, ano, zmínili jsme Jarmuše a Noého, ale příští vstup bude věnován právě snímku Her, tedy ona také si virtuální romance, něco, co žijeme všichni tři tady, jo, a díky nám budete žít i vy.
Já jsem se strašně zavloval do Windows XP, jo, to
jo, opravdu, no, XPčka tě, jo.
Bouřlivý vztah máme, jo, no, ty service packy, jak už teďka nevychází, já nevím, co
seš pořád práci, vědom si to, tady jsou Clipping a Work. Posloucháte Čelisti.
Samá práce.
Na Radio Wave. Brr. Hlavy. Oblíbený track Bohumila Hrabala, jak víme.
Je to tak, to on miloval, vždycky škydal na zahradě. Každopádně vítejte...
Nádherná věc, Clipping se jmenuje ta kapela. Jo?
Vítejte zpátky při poslechu Čelistí. Na rozdíl od spousty počítačů, my máme operační systém, který nikdy nezestárne. Jo?
Ale přehřejvá se.
Přesně místama. Tak a dost se přehřejvá. Teď se budeme bavit o filmu, který vlastně má za sebou docela úspěšný Oscarový běh, vyhrál Oscara za nejlepší scénář. Jo? A když jsem si četl jako reakce na něj, tak se tam skoro pravidelně objevovalo slovo hipsteřina. Tak by mě zajímalo, protože já jsem ten film neviděl. Jo.
A myslím, že Čelisti by se měli vůči tomhle termínu trošku vlastně vymezit,
no právě,
protože
no.
ten termín bývá používán často v souvislosti právě s Jarmušovým filmem Přežijí nemilenci, který budeme hodnotit za malou chvíli. Každopádně dneska už nikdo pořádně neví, kdo to
hipster
je. Na čase se k tomu
postavit, jo, čelem.
To slovo už se zbanalizovalo, strivializovalo do té míry, že už nikdo není schopen ho pořádně definovat. Hlavně ten pejorativní nádech, který to má, nebo naopak ten hypovací. Myslím si, že už jsme mohli se toho zbavit a použít nějaké synonymum, nebo zkrátka si neskracovat myšlení tímhletím způsobem, neobcházet to. A
tak použijeme synonymum,
tak, pomyslíme něco lepšího. Hipsteřina, to asi
na to
myslí
takový
ten
jo?
Uhlazený look tohoto filmu, Dane, co ty si o tom myslíš?
A také záliba v jakýchsi digitálních produktech zlepšujících život.
Digitálních hadrech, jo.
Jistém typu oblékání, samozřejmě jak podobě té filmu, ale i designu všudy přítomném, vyčištěném, to všechno patří do něčeho, čemu by se dalo přezdívat digitální hipster. Člověk, který hází své fotky na Instagram, je neustále na síti, když někam přijde, dá o tom vědět přes jiný nejmenovaný server a podobně a obklopuje se různými gadgety. Tohleto obklopování se gadgety Spike Jonze, režiséra, scenárista tohoto filmu, dotáhnul až do jistého extrému, kdy udělal z gadgetu dokonce i milenku a hlavně lásku hlavního hrdiny. Celý ten film vypráví o tom, jak se jeden člověk, který nemá příliš úspěšné vztahy se ženami a rozvádí se, zamiluje do svého operačního softwaru, operačního systému, který na něj velmi velmi zálibně mluví, učí se a je velmi lidský, možná až moc.
Mluví na něj hlasem Scarlett Johansson, jo, to je důležité říct, to je podstatný fakt. To bych se zamiloval možná i já. Možná
to připomíná tu písničku, když se zajít zamiluje do kozy, každopádně.
A když se zamiluje kůň.
Tak ano, to taky, ale v čem se teda tato romance liší od těch romancí, kde žena je žena z masa a kostí?
No, zejména tím, na co si právě poukázal. Je to romance o osamělém člověku a je to romance o lidech, kteří si všichni řeší vztahy a nějak se s nimi se nemůžou překonávat jisté problémy v nich. Zůstávají strašně sami a sdílejí to a snaží se nějak s tím bojovat, ale ne tím, že si najdou někoho jiného a s ním půjdou životem, ale že hledají různé náhražky. Kdybychom chtěli to trošku pejorativně pojmenovat, tak řekneme, že je to asi nejkrásnější film o sexu po telefonu, který byl kdy natočen na digitální kameru. Nicméně samozřejmě ten film klade mnohem víc otázek. Můžeme se na něj koukat skrz to technooptimistické nebo technoskeptické hledisko, kam nás technologie dovede, kde je rozdíl v tom, jako žít život dnes a žít v budoucnosti, kdy si nahradíme dokonce i citové věmy prostě nějakou umělou náhražkou jenom médií a budeme opravdu bloumat ulicemi a trpět tou samomluvou, protože neustále budeme mluvit do nějakého mikrofonu.
Tohle ten film samozřejmě velmi současný, poukazuje na nějakou současnou krizi vztahu a samozřejmě obklopení tím, jak ty říkáš, gadgety a vůbec moderními aplikacemi a tím, co nám nějakým způsobem vynahrazuje v vozovkách reálné vztahy. Každopádně se narazil i na to, co mi na tom filmu trošku vadí, nepřímo, když jsem mluvil o tom sexu po telefonu. Ten film má scénář, který si zasloužil být nominován na Oscara, aspoň scénář z první poloviny filmu, protože je plný dobrých postřehů, takových poměrně přesných formulací. Bohužel s postupem času se stává čím dál tím víc mdlým, repetitivním a v něčem vlastně i předvídatelným. A já musím říct, že jsem byl vlastně trochu zklamán, že z toho, co vypadalo jako poměrně podvratná subverze, záležitost, nakonec se vyklubala taková aspoň pro mě sentimentální moralitka.
Taky by se, co já bych třeba tomu filmu vyčítal, ale myslím, že do jisté míry je to subjektivní hledisko a to je taková jednostrannost těch figur. Oni jsou si všechny podobné, všechny jsou trpící a přitom v jejich životech se toho mnoho neděje. Faktem je to, možná že proto, Spike Jonze nějakým způsobem skutečně pochopil a dobře vysledoval a odrazil ve svém filmu tu současnost naší, takové ty problémy, dejme tomu naší generace přesně, se vztahy, ale nedají se samozřejmě sáhnout na všechny. A figury, které v tomhle filmu on ukazuje, jsou všechny deprivované, všechny jsou takoby hrozně měkké a neumí si s ničím poradit a upadají furt do neustálých depresí, které ještě neustále selhávají a brečí kvůli tomu si vlastně kupují ty
věci, to je, aby
si s tím nějak poradili. Ale o tom ten film je, to nemůžu přímo mu vyčíst, že je o tom.
Jsem se chtěl zeptat, tady pořád padá budoucnost.
No je to minulost, současnost těžká vlastně.
Tak právě proto bych se chtěl zeptat, jak vypadá stylizace toho filmu, jestli je teda stylizovaný jako nějaký futuretro, nebo...
No, dá se to tak říct, vlastně ta retro stylizace je tam poměrně výrazná a je to takový ten film, který potvrzuje tu myšlenku, že nejlepší nebo nejzajímavější sci-fi filmy bývají ty třeba buď z blízké budoucnosti, anebo ty, které jsou pojaté, takže vlastně připomínají ten status quo, to, co už je teď, že jsou vizionářské v trošku jiném smyslu než v tom technicistním a čistě nějakým jako vybroušeně obrazovém nebo v nějakých jaksi modelování nějakých fikčních světů výrazných a podobně. Ano, je to svět, který je nám něčem důvěrně známý, ale mně to úplně nestačí. Teď nevím, jestli chceme tomu říct, nebo si
přijde. Já možná bych jenom řekl k té art direkci nebo k tomu k té výtvarné stránce toho filmu, samozřejmě skvělá kamera, tak to musí být nabarvené, je to mimořádně pohledně všechny ty výrobky a aplikace a programy a počítačové hry, které tam jsou dost často, jsou samozřejmě navrženy, takže se budou velmi líbit milovníkům výrobků s nakousnutým jabkem a skutečně nějakou budoucnost v tom minimalistickém designu předjímají i v tom, jak jako fungují v tomhle to vizionářské.
Ten film má ještě jednu kvalitu a to je Joaquin Phoenix v hlavní roli, protože ten film není nějak filmařsky extra výrazný, hlavně s postupem času upadá do trošku monotonosti díky tomu soustředění se na detaily jeho tváře a tak dále, ale je třeba říct, že Joaquin Phoenix to uhrál brilantně a potvrzuje, že je jedním z nejlepších a nejextravagantnějších herců své generace. Připomenul aspoň z posledních let jeho výbornou kreaci ve filmu Mr. Paula Thomase Andersona, kde se hrál po boku Filipa Seymoura Hoffmana, který už není mezi námi.
Já bych jenom, protože určitě se náš vstup chýlí ke konci, nějak se dostal k tomu shrnutí. Mnozí můžou považovat dejme tomu nějakým způsobem právem tenhle ten snímek za vysoce inteligentní a kladoucí jako nějaké nové otázky, velmi palčivé.
Možná bez srovnání s tím, co je běžně v distribuci.
Ano, běžně v distribuci. Já bych skoro řekl, že do jisté míry ten film také velice banální a velmi povrchní. A stejně jako, že klade ty nejzajímavější otázky, co klade, jsou mimo tu hlavní dějovou linii. Tak trochu si je tam najdete, dosazujete, uvažujete o tom, do jaké míry vás moderní svět a čety a všechny tyhle ty záležitosti zajímaví. Ta dějová linka jako taková, totiž muž hledající tu napravení té chyby ve vztazích, který dělá, je velmi, velmi vlastně povrchní, něčem i to celé vyústění toho filmu.
Já bych to shrnul za sebe tak, že ten potenciál toho filmu je v prvních půl hodině podstatně větší, než to, co nám ve finále nabídne. Spike Jonze, Her.
Vypněte ho.
No, teď si dáme vlámského loutnistu Josefa van Wissema a opět Jarmušovou kapelu Squirrel a už se naladíme trošičku na Only Lovers Left Alive.
A jeho tlustá barokní louta, tam mě provází ve snech.
Detroit, Tangier, Praha. Radiovej Vltava,
Čelisti,
Dan Vítek, Aleš,
ahoj,
Alibec. Jsi loutnista, Vítku, to je fantastické. Amatérský loutnista, Víč Mart.
Já se musím přiznat, že já opravdu takhle v létě hlavně si beru loutnu sebou na cesty a brnkám si pod ruinami hradu, jo.
Tak to na konci zabrnkáš i kocápku náramnou, ne?
Samozřejmě, to je moje oblíbená, ale samozřejmě v renesančních aranžích, jo, s ukulele.
Zaspíváme pospátku.
Na Švýhově zase bude veselo, samozřejmě. Možná bychom měli začít tím, že jsme zjistili, že jedním z málo známých upírů České republiky je Josef Laufer.
Je to tak?
Který v srpnu oslaví svoje 75. narozeniny.
Jediný upír, který tu krev kouří, jo.
Ano. To... Přátelé, zapomeňte na upíra Krejčího, ten už moderuje jenom Žižkovský topinkiády.
Tomu se budeme věnovat v některém z dalších dílů Čelistí, jo, fenomén topinkiád. Každopádně, myslím, že tohle je docela důstojný úvod pro film, který, řekněme, že znova etabluje upíří mýtus ve filmu. Upíří mýtus, který byl naprosto...
Ve filmu pro dospělé,
naprosto znehodnocený všema těma pubertálníma výstřelkama typu stmívání, soumraky a nevím, co ještě všechno. Když se z těch upírů stala, ale vlastně i filmy jako Underworld nebo Blade, kdy se z těch upírů stala taková jako podivná sekta, buď teda uhlazených puberťáků, a nebo takových světých existencí v oblecích, jo, úplně vlastně jakoby zmizela veškerá magie, kterou ty upíři vždycky v literatuře a řekněme i v ústní tradici stělesňovali pro lidstvo.
Ta ústní tradice je důležitá právě v tomto upírském, vampírském filmu, tak je pod ním podepsán král nezávislého filmu, jak se mu přezdívá, Jim Jarmusch. Připomenu, že on je podepsán pod jedním z nejlepších filmů, jaké já jsem kdy viděl, asi možná i o klucích to platí, Ghost Dog, Cesta samuraje, především Dead Man, tedy Mrtvý muž, jeho psychedelický acid western, řekněme, nebo anti-western z roku 95. černobílý. A myslím si, že už i tenhle ten jeho nový film, který je pro mě s tím návratem do formy, po takovým velmi rozpačitém, takovým abstraktně minimalistickém, ale hodně samolibém filmu Hranice ovládání, tak už tenhle ten film na začátku ukazuje, že opět bude něčím jiným, bude velice nekonvenčním uchopením toho vampírského mýtu. Už když vidíme ten první záběr, ta kamera, která napodobuje tedy to otáčení se gramofonové desky a ta skladba, která běží na úplně jiné otáčky, no, zpomalej, bude to jakási verze, už víme, že to je jakási zpomalená atmosférická, hypnotická verze toho, co nám většinou tyhle ty pubertální filmy předkládají jako velkou švandu.
To už po několikátý, kdy pro mě Jarmusch natočil film, který prostě chci vidět, už jenom vlastně tím rozložením sil, to znamená, že hrdinové jsou upíři a dějištěm je z velké části Detroit, což je pro mě město, který je filmově zatím dost nevytěžený na to, co se z toho stalo za ruinu, za přízrak západní civilizace.
Pozor, Dan tam má garzonku, je to pravda?
Je to tak, mám garzonku a k tomu celý dům.
Aha,
to jo, no. Ale obyvatelný je jenom sklep.
Záchod.
Jenom sklep a rakev. Nicméně, jak jsi mluvil o té atmosféře, to je to, co je pro mě na tomhle filmu asi to největší, nejdůležitější, nejpodstatnější, ačkoliv Jim Jarmusch do něj vložil, jak jeho zvykem, strašné množství odkazů a různých připomínek věcí, lidí a kulturních a hudebních zombíku, a filmových jo. děl, které má rád, literárních samozřejmě, aby ne v upírech, tak to, co je na něm nejpodmanivější, není ani tak třeba příběh sám a charaktery, jako ta neuvěřitelná vtahují atmosféra, úplně zpomalený čas a zpomalený svět a ten postapokalyptický nádech těch ruin a vůbec ta chmurná vize, že něco dobrého ze světa odchází a je to nahrazováno takovým zombickým umrlčím světem, který už je vlastně za zenitem.
Ano, zombies, tak říkají hlavní hrdinové lidem a vědí proč. V centru toho filmu stojí Adam a Eva, archetypální tedy milenci upíří, jejich láska už překlenuje staletí vlastně. zároveň mají trošku jiný temperament. Nachází se v 21. století každý v trošku jiné náladě, zatímco Eva žije v takovém mystickém opojení v Maroku, v Tanžíru a podniká ty noční procházky, tak Adam už je trochu znaven tím věčným žitím a v Detroit je jakousi jeho soukromou divočinou, do které nevyráží ani tak lovit, ale spíš se v ní ztratit. Je to takový samotářský rockový muzikant, kterého obtěžuje jakákoliv potenciální sláva. Nicméně zhruba první čtvrtině filmu se sejdou v Detroitu a vlastně na tom filmu je pozoruhodné, že v něm není jediný záběr za bílého dne. Pokračuje jakési nocturno, které Jarmusch staví právě v tom hypnotickém modu.
Pro mě je ta metafora toho upíra, který žije v tom opuštěném domě uprostřed opuštěného města, které se hroutí samo do sebe, je vlastně perfektní metaforou Jarmuscha toho filmu jako takovýho. Pro mě to skutečně je ten zařízený pokoj k těma krásnýma věcma, připomínkama starých věcí, kde žije ten podivný muž, který si to kolem sebe všechno schromažďuje a brání se tomu světu dne a vlastně si tam prožívá jakýsi čas mimo čas a prostor mimo prostor, což je přesně jak fungují Jarmuschovy nejlepší filmy a je to přesně jak funguje tenhle ten film. Naštěstí zase po těch dvou předchozích, které nebyly v tomhle nějak úplně inspirativní a výjimečné.
My jsme ještě nevtáhli do téhle debaty o tématech to nejdůležitější, o čem ten film je. A to je samozřejmě láska mezi těmi dvěma věčnými bytostmi, které už se znají nějaký ten pátek, ale ještě ty víš přesně, kolik to je. Myslíš, že to je 400 let, 800 let?
Je to podstatně víc, jo. Hlavně se to nesluší říkat právě, jo. No. Je tam přece figuruje tam žena. Navíc myslím, že důležitý, ještě se dostaneme k hercům, ale je důležité říct, že Tilda Swinton skutečně je upír. Teď už to víme,
hlavně ty červené oči na konci. No.
Přesně tak.
Jo, potom, kdy vlastně tyhle upíří role patřily těm bílým ženám s tmavými vlasy, tak Tilda Swinton konečně všem ukázala, jak teda má vypadat upírka správná. Za to jsem rád.
Ano. K dalším podstatným zážitostem u tohohle filmu se dostaneme za malou chvíli. Teď je tady chvíle pravdě silná Yasmine Avdan, libanonská zpěvačka a její skladba Hal, která je taky na soundtracku k tomhle filmu. A pro mě
je přímo ve filmu.
Ano, přímo ve filmu. Jedna z nejsilnějších scén za poslední měsíce. Nebudeme samozřejmě nic prozrazovat, ale je to přesně ta esence toho, co Jarmusch umí vzít v zdánlivě všední okamžik a udělat z něj něco zcela ohrančového a výjimečného. Tady je Yasmine Avdan v čelistech na Radio Wave.
Nakousej si ten kabel.
No, nic jiného kousat teďka nesmím, že jo? Mám zákaz.
To tak.
Jeden z nejintenzivnějších filmových okamžiků poslední doby, těsně před koncem. Performance libanonské zpěvačky Yasmine Avdan, její skladba Hal, která zazní ve filmu přímo takhle celá, přežijí jen milenci Jima Jarmusch, o kterém se dál bavíme. Je to film, který vlastně je metaforou jakéhosi úpadku západního světa Ameriky 20. století. To rozčarování Jarmuschovo je tam, myslím, neskrývané, ale zároveň podané taková ta neodolatelná krása ruin a zániku.
Už se možná nebál říct, že to je úpadek celý západní civilizace, nejenom amerického světa.
Já bych to vzal i do intimnější roviny. Na mě ten film trochu působí, že i sám Jarmusch, jako kdyby se smiřoval s tím, že už je starší a že už ho možná něco jako nebaví, proto se tak obrací, jelikož je to i muzikant a byl po tou úvodní skladbou podepsaný nějakým způsobem autorsky, tak se obrací k těm věcem, které měl vždycky rád a už je moc nenachází v dnešním světě.
Zároveň třeba říct, že ten film není nějaká mše patetická, ten film je velmi vtipný. To je na tom skvělá věc, že Jarmusch sice nějakým způsobem tady kašle na ironii, to jeho vyznání je skutečné, ty věci, které tam padají, ty lidi, kteří tam visí po těch stěnách a kterým se vztahuje on, tak ty jsou skuteční a ten vztah je nelíčený.
Vždycky lidi visí po stěnách nebo jejich portréty?
No, portréty.
Zas tak brutální to není, přátelé.
Nečekejte urvané hlavy a kvůli v srdci.
Ne, tak to není.
Ano. Chci si to říct.
Já jsem chtěl říct, že přesně tohle je pro mě jako výjimečná vlastnost toho filmu s ohledem na tématu vampirismu, který vždycky bylo vlastně tématem konfliktu. Konfliktu jakoby lidský civilizace a té civilizace, řekněme, vampírský. Jarmusch je snad první člověk, který se jakoby plně ponořil do toho světa a nechal ho plynout takovým zvláštním, volným, takřka nekonfliktním tempem. A pokud už se tam vytvoří konflikt, tak to není prostředek vytváření nějakého dramatu, ale spíš právě nástroj vytváření humoru. Tady narážím na tu výtečnou, takřka sitcomovou epizodu s příjezdem sestry hlavní hrdiny. hrdinky, která samozřejmě do toho poklidného světa vnese jakýsi vzruch, ale Jarmusch ten film velmi jako volně a plynule řetězí a je to vlastně velmi jako splývavá a jakoby bezčasová podívaná, která skutečně evokuje to, že tvorové, kteří tam vystupují, nerozlišují čas v našem slova smyslu.
Je to možná jiné v tom, že upír se v tomhle filmu skrývá, naopak se jako bojí lidí, že snaží se ukrýt a ví, že ho ohrožuje všechno, včetně toho, že nemůže sehnat v dnešní době už pořádně čistou krev. Na druhou stranu Jarmusch ctí tu původní upírskou látku, proto jsou herci bryčtí, proto tak mluví, pro něj literárně upíři pocházejí z Británie, když samozřejmě Drákula je někde z východu Evropy, tak vznikly první romány, vznikly samozřejmě v Británii a k tomu se také odkazuje k téhle tradici.
Josef Laufer samozřejmě.
Já bych ještě jenom zmínil jednu věc, upíři byli vždycky symbolem úpadku, civilizace, to, co civilizaci ohrožuje. Jarmusch je první, kdo je postavil do role toho, kdo naopak udržuje tu civilizaci při životě. I tím způsobem jsou tam úplně skvělý odkazy na různý slavný konspirační teorie typu Kit Marlowe a jeho ovlivňování Shakespeareova života, který jako Jarmusch opět ve svém stylu kříšení mrtvých umělců povýšil ještě na vyšší level. Teda, jo?
Ano, Adam napsal Adagio do jedné z Schubertových symfonií, jo, když už si balí nějaké své knihy Eva, tak vidíme, že ona má vlastně takové to taktilní čtení, krásný nápad, jedna z těch aktualizací, kdy ona jenom přejede jaksi rukou po předmětu a odhadne jeho stáří a vlastně ho umí tím i číst. Velice vtipný je v tomhle ohledu i to napodobení toho drogového rauše, když oni se napíjí té čisté krve, protože krev lidí je čím dál tím víc kontaminovaná, vlastně i upíři mají najednou problém přežít.
A krásný motiv to, že tyhle ty upíří postavy znají vlastně věci s jejich starými jmény, kterými už jsme zapomněli, jako kdyby znali ten svět, který my už nevidíme. A ten film otevírá divákovi možnost právě, což je na Jarmuschovi to jedinečný, ten svět jako uzřít na vlastní oči.
Je tam spousta odkazů, ale spousta mystérií, Nikola Tesla a podobně, nošení rukavic, právě ruce a všechny ty symboly, můžete si s tím hrát, může vás to bavit, ale není to na tom postaveno tak, že byste tomu filmu nerozuměli, pokud to nebudete řešit.
Vůbec ne, naopak, ale je to zase pro mě pěkná metafora. Je to film, ve kterém opravdu vedle sebe stojí Buster Keaton a Franz Kafka, ne jako nějaké vetešnictví, ale protože ten film je takový, protože je něčem hluboký, existenciální, autentický a zároveň v něm místo pro jako grotesku a vtip.
Jestli jsme na začátku mluvili o tom natužívání slova hipster a jeho vztahu k jakémusi futuristickému filmu Ona,
tak
tady je to druhá poloha hipsterství, záliba v hudbě na vinilech, staré oblékání, sbírání kytar, chození se slunečními brýlemi i pod mě a podobně. V tomhle to možná se proto ty oba dva filmy nazývají tímhletím slovem, které vlastně nic neznamená.
Mě to tady nepřijde jako módní vystřelek, ale skutečně jako existenční nutnost nejenom režiséra, ale i té postavy, v čemž ten film je v něčem jako pro mě velmi použito ošklivý slovo autentický.
Ano, a ještě se tam velice krásně mluví o houbách, jo? Ano, možná dokáže nadspat opravdu všechno.
Zatím jsme pěli skoro samou chválu, možná by stálo za to tomu filmu něco vytknout nebo ho srovnat s těmi největšími díly. Tím největším Jarmuschovým dílem pro mě nadále zůstává Mrtvý muž, následovaný asi Ghost Dogem. To, co mi možná vadí na tomhle snímku, který jinak považuji za naprosto skvělý, je to, že v Mrtvém muži jsem neviděl jediný záběr v Jarmuschově režii, který by mi přišel jakkoliv zbytečný. Na druhou stranu, tady v tom filmu nějaké jsou tam jízdy po Tanžíru, takové zdánlivě zbytečné nebo ne tak plnohodnotné zkoumání lokací. Samozřejmě, že jde o navození atmosféry, ale jsou to i obyčejné pohledy z okýnka, mnohdy připomínající jeho film Noc na zemi, jízdy automobilem a podobně. Některé scény, jak vypadají dobře a mají tu hloubku a to správné výtvarné cítění, některé střihy ne, třeba tanec Tildy Swinton alias Evy není úplně nasnímaný s takovou lehkostí. Teď jsem možná hnidopich a příliš přísný, ale doufám, že u tohohle tvůrce si to můžu dovolit. Občas ten film totiž na malinkou chvíli něčím vypadne z takové té absolutní řemeslné perfekce. Ty jsi to nazval, tuším někde, že není natočený tak lehkou rukou.
Není, ano, je tam možná pár takových drobných momentů, které nejsou tak lehkonohé, lehkoruké, jak to říkáš, ale jsou to opravdu drobnosti a my si to hnidopiství zkrátka můžeme dovolit, protože Jim Jarmusch je tvůrce, na kterého máme jenom ty absolutní a nejvyšší nároky. Neznamená to, že by ten film nebyl znamenitý. Mně se velice líbí to použití těch jednoduchých prolínaček a jednoduchých jíst, které tam vlastně velice dobře fungují.
Také si myslím, že když ten člověk, divák nepřistoupí na tu Jarmuschovu hru, tak nemusí ten film úplně přijmout. Nemyslím si, že je to nutně sníme pro každého a někoho nechá chladným, jako naprostá, pomalá, divná nuda se zvláštní, trochu noizovou hudbou. Ale nenechte se tím odradit, je tam zatím mnohem víc.
A na Jarmuše je divácky vlastně dost.
Tak tohle byli doktor Caligari, doktor Watson a doktor Zhor o Jarmušově novém snímku Přežij jen milenci.
Je to pravda. A teď si dáme tady trochu Amazonu.
Na tu arku.
Dáme si Amazonu.
Nebo to navrtat.
Trošku švédství, nařízneme to trochu švédství.
Pěkně, pěkně to hodně hůčí jak fůle, člověče.
Skrba Ellen.
Woody Ellen. Marie Rotrová, byla Švédka. A Onegin byl Rusák.
Jarek Nohavica psal i švédské písně, přátelé, pro a z kapelu Amazon, takovou švédskou superskupinu. Tak to zůstane v tom elegickém modu.
Tady měli stavit ten sklad, ne?
Ty ano, no, vidíš, že jsem lehce přepracovaný, pro ta písně taková lehce znavená. Brr. No, dobře, pokračujeme, dostaneme se trochu dál. Máme tady biblický spektákl Darrena Aronofského, tvůrce takových filmů, jako je Requiem za sen, nebo jeho debut P, si připomeňme, ale i takových zhůvěřilostí, jako je Fontána, a zase zpátky takových takhle dobrých filmů, jako je třeba Wrestler.
A takových průměrných filmů, jako je Black Swan, nebo Černá labuť.
Tak, a mě pochopitelně zajímá, kam byste zařadili vy dva, který jste ten film viděli, kam byste zařadili jeho snímek Noé.
Nikam, to je nikam.
Z každého trochu. Ano. Je tam notná, bohužel notná dávka té jeho ezoteričnosti a éteričnosti, kterou rozplizl do toho patvaru ve Fontáně, a tady si to nenechal ujít. Samozřejmě postavil to na velmi vratkých biblických základech starozákonních a nad to vybudoval na jednu stranu velký trikový fakt velkoplátnový špektákl, jak si řekl, a do toho se pokusil nacpat i nějaké to mezilidské dramátko a hlavně hodně toho kázáníčka pro davy a environmentalistických teorií, ne,
ale nauk. Taky tam jsou, je tam vlastně všechno, a pro mě to takový důkaz toho, že ačkoliv se Darren Aronofsky tím, jak prodává ty svoje symboly, tváří jako nějaký vlastně velký vizionář, tak on je vlastně takový ten New Ageový patlal, který si opravdu veme jako spoustu věcí, zaobalí je do, řekněme, vizuálně někdy strhujících, ale jaksi jenom nějakých účelových efektních kompozic, symbolů, které jsou skutečně velmi jako jednoduchý, zjednodušující.
Který a, ještě dovysvětlí řádně.
A ten film má opravdu jako vlastně velmi banální poselství, když je to jeden z nejstarších příběhů vůbec lidské civilizace, který se opakuje snad ve všech vyspělých kulturách nějakým způsobem, tak Aronofsky z něj jakoby vydestiloval takovou tu hezkou, řekněme, člověčí humanistickou náturu, ale vlastně nic k tomu nepřidal a celý to odvyprávil pomocí holubiček s olivovejma ratolestma v hubičce, teda v zobáčku.
K tomu bych rád dodal, že tím nemyslíme, že by banální byl ten starý příběh, no a ten je naopak podle mě náročný docela dost interpretačně a vůbec tím, co sděluje, a jistě ho všichni znáte, byla potopa, smetla nezdárné hříšné lidstvo ze země, Noé a jeho tři synové Šem, Cham a Jáfet postavili velkou bárku.
Tohle
a
to není prostě, proglas tohle, jo?
Prostě začali znovu do toho, na tenhle příběh. A zašli znovu a pozor, a tam je důležitá věc a Bůh řekl, že už to nikdy neudělá.
Už to víckrát neudělám.
Což nejsem si úplně jistý, no vlastně na konci Aronofského filmu, a v tomto filmu můžeme skutečně prozradit konec do jisté míry,
no, tak on jistý,
se
duha
úplně tak přesně neobjevuje, ale slunce tam vyzařuje jakési rázovité jakoby vlny duhové, takové
to miluje Aronofsky, prostě. Rázovité vlny se v jeho filmech objevují velice často.
Rázovité figury taky?
Rázovité figury, vlastně to se dostáváme k tomu, v čem je ten film pro mě v něčem pozoruhodný. On má dvě takové jakoby polohy. Jedna ta poloha je ta, řekněme, spirituálně fantasy. Ten bůh nebo stvořitel, jak ho nazývá Aronofsky, a
aby to bylo pro všechny.
Tak je tam v podstatě z větší části jenom proto, aby v první části se tam mohly objevovat různé fantastické bytosti a ten film místy připomínat až Pána prstenů. A ve druhé části naopak,
aby
bůh mohl mlčet a hlavní postava trpět tím jeho mlčením a nejistotou. Takže je to vlastně film, který jakoby střídá dva způsoby snímání, takový to klasický epický blockbusterový a pak takovou tu strašně kontaktní fyzickou a působivou kameru Matthew Libatika. V něčem možná to trošku evokuje Strom života, jo? Tím bych nerad bych urazil Terence Malika a jeho fanoušky, ale pro mě je to v něčem velmi podobně jako přínosný zážitek tenhle film.
Výborně. Za chvilku si k němu pojíme ještě víc. Tady trochu pohybu Movement Like Last. Zůstaňte s námi, ještě furt čelisti. Hejbej se trochu.
Já se hejbu.
Tak se hejbej.
Do bitku.
A jeho fistule.
Krásný track australského objevu Movement, skladba Like Last, necháme si dojezt ještě po tím, co budete házet a kydat špínu po Hrabalovsku na snímek Noé Darana Aronofského. Dostali jsme se k tomu, že jsou tam i nějaká pozitiva, to znamená modelování těch postav, zkuste na to nějak navázat.
Těžko říká, jestli je to vlastně pozitivum. Když ten film, já na ten film nechci být zlej, protože mě nějak neurazil a na rozdíl od spousty dalších lidí se mu nevysmívám, ale asi bych zmínil jednu věc, já jsem tady použil to hnusné slovo New Age, jo, ale mě to přesně jako připomíná ten film jako takovou tu snahu udělat duchovní produkt, který se v podstatě zavděčí úplně všem, když se tam cituje kniha Genesis a vlastně Aronofský to zvládne propojit s takřka kreacionistickým dokumentárním filmem od Discovery, tak si člověk jako říká, že tenhle ten film, jakoby s ním něco není v pořádku v této, řekněme, metafyzické rovině. On, jak už jsem říkal, používá velmi účelově některé ty věci. A vlastně to se dá vztáhnout i na ty postavy. Jemu se podaří z velké části díky výkonu Russella Crowa vymodelovat...
Výborně, Russell, zdravíme.
Vymodelovat postavu, řekněme, z počátku biblického člověka, který je nástrojem boží vůle. My vůbec o něm nepochybujeme. Bůh k němu mluví, všichni věří tomu, co on říká. Není tam vůbec ten motiv Koránu, kdy Noému lidstvo nevěří, že se něco stane. Naopak tady mu všichni věří, všichni jakoby se nějakým způsobem k němu staví jako k tomu hlasu božímu. A ve druhé půlce najednou se z toho Noého stává taková jako vlastně odporná v něčem bytost, která jako fundamentální, velmi jako věří v tu svoji vyvolenost až do té míry, že jako popírá svoje lidství, ale jakkoliv ta postava může diváka zaujmout, tak pořád je tam takový to, jako ten drobný potom, že si to Aronofský velmi zjednodušuje.
Takový přirod v Mela Gibsona prodělá Russell Crowe trošičku.
Je to tak přesně, jo? Ta gibsonovská jako karikatura toho hrozivýho vykonavatele boží vůle tam prostě je.
No, Aronofský tam nechá ve vizuálně velmi strhujících scénách vyvraždit lidstvo přívalovými dešti a stojí to za to, skutečně ten film je místy natočen moc hezky a trikové scény, třeba jak přilétají ptáci nebo přichází ta zvěř, jsou obří a dlouho jsem nic takového neviděl, kam se hrabou Transformers. Nicméně pak se nás snaží přesvědčit, že máme uvěřit dramatu o otci, který se rozhodl vyvraždit lidstvo, protože to prostě musí udělat a to tak, že vybije své děti a to už je trochu jiná liga, která může vypadat zábavně, já třeba vím nebo tuším, že Vítkovi zrovna tahle ta rovina filmu byla sympatičtější, ale je to takový nepoměr a kontrast, že je to vlastně trochu směšné a celé to vypjaté drama, kdy ještě přibyla na archu jedna postava, která tam původně neměla co dělat.
Tak z toho dělá takový
jako velmi, velmi jednoduchý a zjednodušený akční drama, takový komorní akční film, thriller.
Já myslím, že Aronofský se tam rozpomněl, že ho zajímají postavy posedlí a nějakým způsobem fyzicky se měnící tou svojí posedlostí a Noé ku podivu se taky dá do této jeho škatulky oblíbený vetknout. Pro mě, jak jsem říkal, díky Russellu Crowe je nějakým způsobem jako působivě, ale zároveň je tam prostě ta ambice zároveň řešit tu otázku lidskosti. Celý ten film vlastně řeší to, že lidstvo se rozpadá na ty hříšné a pak na ty spravedlivé, čili na Noého a jeho rodinu. Ale vlastně to dilema, jako jestli stojí za to lidstvo zachovat, to v Biblii ani vlastně v Koránu nenajdeme. Aronofský se to snaží vnést tady do téhle svojí aktualizace, ale je to jako dost křečovité a pokud si někdo dělá legraci, že celý ten film je o tom, že lidstvo bylo smeteno z povrchu zemského, protože žralo maso, tak ono to nějakým způsobem vlastně tomu jako étosu toho filmu docela odpovídá, jo? Bohužel.
Ten metafyzický pelmel se nakonec projevuje i formálně v té režii. Velmi drsné nabarvení, velmi, velmi drsné záběry.
A i násilí, Aronofský, jo,
to... Aronofský je dobrý režisér, samozřejmě ultra talentovaný na práci s obrazem.
Scenáristů
by neměl dělat vůbec, nejspíš. Ale nicméně i tady míchá prostě ty upocené tváře a takové to násilí a hordy prostě mrtvol v příkopech s naprosto úchvatnými kostýmy, které vypadají, jako kdyby se šly teď z přehlídkového mola v Paříži a které do toho také jakoby zapadají. Chvíli je v nádherných obrazech, chvíli je v absolutním kýči, neuvěřitelně špatných, jako v světelných andělích a
to slovo
a podobně.
Patlal, teda se mi vrací na mysl, kterým se to začal.
Je to prostě slátanina, ale pro mě slátanina, která se dala přežít a dokonce měla momenty v detailech mi přišla dobrá.
Je tam pár skvělých momentů.
V drobných detailech.
No a my to zakončíme tím, čím jsme začali. Tady Funnel of Love, Trichtýřem lásky.
Takže
zase vylejeme. Tady je originální verze Wanda Jackson, rok 1960. Příští týden, rok 2014, Čelisti opět na rádiu Wave.
Pokud te přijde potopa, ovšem, on říkal, že se to nestane. Ale
snad ne. Lidi,
nestane.
Tohle byl Vítek, tohle byl Jan.
Ahoj.
A taky Aleš,
samozřejmě.
Jo. Buďte dobrý. Milujte se a množte se. Hlavy.